Дати тидня. Владимир Хільманович.
Щиро вітаю, шановне господарство. Черговий тиждень відзначений переважно сумними угодками. Про всі круглі дати по порядку. 24 кастрычніка позначений у календарі як Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй. У гэты дзень 45 гадоў таму у Менску памерла Лідія Ржэцкая, беларуская акторка тэатру і кіно. Разам з бацькамі, а бацька быў праваслаўным святаром, жыла яна пэўны час у Морыні, на Івейшчыне. Потым у Менску пахавана Лідія Ржэцкая на сталічных усходніх могілках. 25 кастрычніка 90 гадоў таму у вёсцы Гасцілавічы Лагойскага раёну нарадзіўся Владзімір Аніскович, беларускі літаратурны крытык і перакладнік. Працаваў ён у розных беларускіх выдавецтвах, перакладаў з балгарскай мовы. У гэты самы дзень 30 гадоў таму ў горадзе Сарны на Ровеншчыне Украіна памёр Васіль Струмень, сапраўднае прозвішча Александр Лебедзеў. Беларуска-украінскі пісьменнік пахаваны ў Сарнах. Раней жыў у Зачэпічах, цяперашні Дзятлаўскі раён. Менавіта ў гэтай мясцовасці на Гарадзеншчыне цягам некалькіх гадоў праводзіўся абласны дзень беларускай паэзіі і пісьменства. 26 кастрычніка 55 гадоў таму у ЗША памёр Даніла Клінцэвіч, беларускі грамадска-культурны дзеяч у эміграцыі ў Германіі і Амерыцы. Клінцэвіч нараджэнец вёскі Макуці, што на Івейшчыне. Ён пляменнік Мікола Абрамчыка, быў сябрам беларуска-амерыканскага зазіночання, адным з ініцыятараў выдання газеты «Беларус». 27 кастрычніка 115 гадоў таму у маёнтку Бяседы на Лагойшчыне памёр Зыгмунд Чаховіч, адзін з кіраўнікоў вызвольнага паўстання 1863 году. У малых бяседах Зыгмунд Чаховіч стварыў вялікую бібліятэку. Тады ж з ім пазнаёміўся малады Янка Купала, сям'я якога ў 1895-1904 годах жыла якраз непадалёку ў фальварку селішча. У доме Чаховіча Купала ўпершыню пазнаёміўся з нелегальнай літаратурай. Гутарыў з ім пра паўстанне 1863 году, карыстаўся яго багатай бібліятэкай. Пра сустрэчы з Чаховічам паэт напісаў у аўтабіяграфіі. 27 кастрычніка 105 гадоў таму у Менску прайшоў трэці з'езд беларускай сацыялістычнай грамады, а 85 гадоў таму ў гэты дзень НКВД расстраляны Міхаіл Каўцэвіч, беларускі вучоны электратэхнік. Ён нараджэнец мястэчка Любча, што на Наваградчыне. 28 кастрычніка 30 гадоў таму у Менску футбольная дружына Беларусі згуляла першы матч у суверэннай гісторыі. Гэтая таварыская сустрэча са зборнай Украіны завяршылася ў нічыю 1-1. 28 кастрычніка 20 гадоў таму памёр Мікалай Рулінскі, беларускі грамадскі дзеяч у Вільні, які ў маладосці быў рэпрэсаваны і зняволены ў савецкім сталінскім канцлагеры. Пасля вызвалення жыў у Грыгішках пад Вільняй, браў удзел у грамадска-культурным жыцці беларусаў Літвы, пісаў вершы. Наступная дата 29 кастрычніка, змрочны і жудасны дзень у гісторыі Беларусі 20-го стагоддзя. Роўна 85 гадоў таму, у 1937 годзе ў Менску НКВД цягам ночы расстраляныя 22 беларускія і габрэйскія пісьменнікі, шэраг навукоўцаў і грамадскіх дзеячаў. Сярод забітых былі Платон Галавач, беларускі пісьменнік і грамадскі дзеяч, Хацкі Льдунец, беларуска-габрэйскі пісьменнік, Алесь Дудар, сапраўднае прозвішча Дайлідовіч, беларускі паэт і крытык, Міхась Зарэцкі, сапраўднае прозвішча Касянкоў, беларускі пісьменнік, Васіль Каваль, сапраўднае прозвішча Кавалёў, беларускі пісьменнік і журналіст, Валеры Маракоў, беларускі паэт, Васіль Сташэўскі, беларускі пісьменнік і грамадскі дзеяч, удзельнік Слуцкага паўстання, Міхась Шарот, сапраўднае прозвішча Кудзелька, беларускі паэт і грамадска-культурны дзеяч, Анатоль Вольны, сапраўднае прозвішча Ажгірэй, беларускі паэт, празаік, кінадраматург, журналіст, Язэп Каранеўскі, беларускі дзяржаўны дзеяч і педагог. Светлая і вечная памяць маладым ахвярам савецкіх злачынстваў. 29 кастрычніка 30 гадоў таму Верховны Савет Рэспублікі Беларусь, парушыўшы канстытуцыю, адхіліў прапанову Беларускага народнага фронту, які сабраў ажно 442 тысячы подпісаў пра неабходнасць правядзення рэферэндуму пра датэрміновыя выбары ў парламент. 29 кастрычніка 10 гадоў таму ў Курапатах усталяваны памятны знак польскім афіцэрам, расстраляным НКВД. На наступны дзень гэты знак быў знішчаны. 30 кастрычніка – апошняя старонка гэтага тыдня. 85 гадоў таму ў Менску НКВД былі расстраляны яшчэ 32 чалавекі, сярод якіх Ян Канёманскі, сапраўдны Іван Пятровіч, беларускі пісьменнік, эканаміст, Тодар Кляшторны, беларускі паэт, Юлій Таўбін, таксама беларускі паэт, Александр Крыніцкі, беларускі дзяржаўны дзеяч. Чарговае чорнае злачынства савецкага сталінскага рэжыму, які дагэтуль належна не асуджаны ні на міжнародным, ні на нацыянальным роўні. На гэтай не зусім аптымістычнай ноце дазвольце развітацца. Бывайце здаровы, беражыце сябе і сваіх блізкіх. Не забывайма пра ўрокі гісторыі. І заставайцеся на хвалях беларускага радыёрацыя.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.